aktuelnosti. Uređuje i vodi Gordana Erak. Poštovani slušaoci, dobroveče. U večerašnjim aktuelnostima donosimo. Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa neće biti nastavljen kako predviđeno ranijim dnevnim redom, već će biti održan samo sastanak na tehničkom nivou. Delegacija Republike Srpske povukla se na samom početku sastanka jutros iz strukturalnog dijaloga zbog neprihvatljivih uslova predviđenih za nastavak razgovora, izjavio ministar pravde Republike Srpske Gerald Selman. Nakon nekog vremena postignuto je da se predstavnici Republike Srpske vrate i da se pregovori nastave, ali samo na tehničkom nivou. Izjašnjavanje o prijedlogu zakona o sistemu državne pomoći u BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH odgođeno na prijedlog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U protivnom, ovo zakonsko rješenje bilo bi vraćeno Savjetu ministara BiH na ponovno usaglašavanje, jer ni kolegijum predstavničkog doma juče nije uspio postići saglasnost o spornom pitanju finansiranja tijela čije je formiranje predviđeno zakonom. U aktuelnostima i to da je predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić uputio danas predsjednicima SNSD-a, SDS-a, SDA, SDP-a i HDZ-a BiH pisanu inicijativu o organizovanju sastanka o formiranju savjeta ministara naredne nedjelje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u zvaničnoj posjeti Tirani. U aktuelnostima ćemo govoriti o današnjoj sjednici vlade Republike Srpska i o ekonomskoj politici. Predstavnici Saveza sindikata napustili danas sastanak s predstavnicima vlade nezadovoljni načinom zakazivanja konsultacija, kao i budžetom i ekonomskom politikom kojima je planirano smanjenje plata u narednoj godini. Poštovani slušalci, ostanite sa nama do 18 časova.
Čekaš, dolaze teška, teška vremena. Zatvori vrata. pada prvi sneg. Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magli. Dolaze ona naša ćutanja, pada prvi sneg. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke te traže. Ako me voliš, ostaćeš uz mene. Pada prvi sneg.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa neće biti nastavljen kako je predviđeno ranijim dnevnim redom, već će biti održan samo sastanak na tehničkom nivou, rekao je ministar pravde Republike Srpske Gerald Selman nakon razgovora s specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Peterom Sorensenom i direktorom za Zapadni Balkan u Evropskoj uniji Pierom Mirelom. Delegacija Republike Srpske povukla se na početku sastanka i strukturalnog dijaloga zbog neprihvatljivih uslova predviđenih za nastavak razgovora. Nakon nekog vremena postignuto je da se predstavnici Republike Srpske vrate i da se pregovori nastave, ali samo na tehničkom nivou. Sve opširnije u prilogu naše kolege Radana Škipine.
Opšta konfuzija i nesaglasnost pratili su današnji sastanak u Sarajevu, koji je trebalo da bude nastavak strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa BiH, započet u Banja Luci 6. i 7. juna. Više članova delegacije Republike Srpske, koju je predvodio ministar pravde Gerard Selman, povukla se već jutro sa sastanka kada je utvrđivan dnevni red, iz koga su izostale teme koje je predložila Republika Srpska u pripremi ove runde razgovora. Uz takvo ignorisanje uskraćeno je i pravo Republike Srpske da njena delegacija u punom kapacitetu od 17 članova prisustvuje sastanku. Poslije jutrošnjeg povlačenja iz sale parlamentarne skupštine BiH, u kojoj se pod okriljem Evropske komisije održava sastanak, ministar Selman nam je izjavio.
Pa evo da vam saopštim da se delegacija Republike Srpske povukla sa današnjeg strukturalnog dijaloga iz niza razloga o kojima smo već obavijestili i Evropsku komisiju, ali i organizatore ovog sastanka. Očito da nije bilo razumijevanja prema stavovima Republike Srpske. Naime, nama je juče smo obavješteni da delegacija Republike Srpske u sastavu koji je predložena ne može da prisustvuje današnjem sastanku, nego samo po pozivu organizatora. Mi svakako to nismo prihvatili, jer smo na vrijeme obavijestili i Evropsku komisiju i organizatore ovog sastanka koje u delegaciji Republike Srpske, jer smo smatrali da na današnjem strukturalnom dijalogu treba da damo mnogo odgovora, konkretni i kvalitetni odgovora. Iz tih razloga smo imali izuzetno kvalitetnu sastavljenu delegaciju. Na sam dnevni red smo također stavili određene primjedbe, međutim, apsolutno nikada nismo dobili odgovor, a evo danas smo ovdje saznali da je taj dnevni red došao i iz Brisela, a cijelo vrijeme su nam pričali da se dnevni red utvrđuje ovdje u Sarajevu. Prema tome, niz razloga je zbog kojim smo napustili, ali evo moram vam reći da ove tačke dnevnog reda apsolutno ne odražavaju zahtjeve za strukturalni dijalog za koji je dogovoreno još 6. i 7. juna u Banja Luci između gospođe Ešton i gospodina Milorada Dodika. Prema tome, i sam gospodin Fila je rekao u kom pravcu ovo treba da ide. Mi smatramo da današnji dnevni red ne odražava stvarno stanje potreba za raspravljanje o reformi pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine i iz tih razloga smo se povukli. Mi ne odustajemo od strukturalnog dijaloga, ali smo dali do znanja da se sa današnje i sutrašnje sjednice povlačimo iz ovih čisto proceduralnih razloga, jer ne želimo da učestvujemo u nečemu, a da ne damo puni doprinos i puni kvalitet razvoju pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine.
Koliko dođe do neke promjene, pa se u saglasje dnevni red, da li bi vi sutra eventualno mogli?
Pa mi smo otvoreni za razgovor, apsolutno. Mi smo spremni i danas poslije podne da nastavimo razgovor. Spremni smo i sutra i svaki dan, ali pod uslovom da se prihvati naš zahtjev da delegacija Republike Srpske učestvuje u tom. Pa molim vas lijepo, ko može dati bolje odgovore i kvalitetnije odgovore o pravosuđu nego predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske, jedan od sudija Ustavnog suda Republike Srpske, pet eminentnih profesora pravnih nauka sa Banja Lučkog pravnog fakulteta i još niz stručnjaka iz određenih oblasti. Prema tome, ja ne mogu da shvatim da ovdje danas na ovom strukturalnom dijalogu jedan čovjek može predstavljati jednu instituciju i pričati o kompletnom strukturalnom dijalogu. To je apsolutno nemoguće i to je nekvalitetno. Naši stavovi su jasni. Mi tražimo da se razgovara o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, o apelacionoj nadležnosti Ustavnog suda. Prema tome, mi smo otvoreni za te razgovore. Pa molim vas, marginalizovali su određena pitanja. Svaki 6 mjeseci ministarska konferencija, koja je nadležno tijelo za praćenje realizacije strategije pravde na nivou Bosne i Hercegovine, se sastaje i o tome razgovaramo, donosimo određene zaključke i smatramo da ima ozbiljnog napretka u realizaciji te strategije. Mi na ovom dvodnevnom sastanku ovdje u Sarajevu dan i pol treba da razgovaramo o nečemu o čemu mi razgovaramo svaki dan. Zašto da mi razgovaramo o izvršenju krivičnih sankcija? Evo, uzmimo taj primjer. Ili kakva je to posebna pažnja posvećena u strukturalnom dijalogu nacrtu zakona o sudovima Republike Srpske? Ili zbog čega da razgovaramo o zakonu o tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine? O tom zakonu se 5 godina razgovara i taj zakon nije moguće donijeti. Zato što je ustavno-pravna struktura Federacije Bosne i Hercegovine taka da federacija to ne može da uradi bez saglasnosti kantona. Prema tome, to su opšte poznate stvari. Zbog čega danas o tome da razgovaram? Pa zar nije bilo kvalitetnije da razgovaramo na koji način da se uredi rad suda Bosne i Hercegovine, njegova apelaciona nadležnost? Vidjeli ste da smo otvoreni za ta pitanja. Ukoliko nađemo rješenja, možemo ga naći. Spremni smo da potpišemo sporazum i sa federacijom i da na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine se donese u zvančnoj parlamentarnoj demokratskoj proceduri zakon o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ne vidim razloga zašto se to neće.
A šta se po vašoj ocjeni iza svega ovakvog odnosa valja?
Pa, ja ne vjerujem da ima skriveni namjera. Iskreno da vam kažem, ne vjerujem da ima skriveni namjera. Mislim da osoblje koje je pripremalo ovaj sastanak zakazalo, apsolutno zakazalo, da je ovo zakazalo na tehničkom nivou. Ne vidim razloga da bi predstavnici Evropske unije ili predstavnici bilo kog organa sa nivoa Bosne i Hercegovine ili federacije željeli da ovo ne uspije. Ali očito priprema ovog sastanka bila izuzetno loša i zbog toga je došlo danas do ovog.
To je radila direkcija?
Pa da vam kažem, mi ne znamo ko je radio. Mi smo dobijali mailove i faksove i od Direkcije za evropske integracije i od Ministarstva sigurnosti i od pododbora. Mislim da je najlogičnije bilo da ovaj sastanak priprema Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, jer to je radilo i u Banja Luci.
Koliko je delegacija Republike Srpske brojala?
Delegacija Republike Srpske trebala da broji 18 članova. Evo samo radi ilustracije. Apsolutno je bilo mjesta. Jedan od razloga je rečeno da je mala sala, da nema mjesta. Ja sam sada namjerno brojao 22 predstavnika Evropske unije ima i neka ima, apsolutno nije problem, ako treba i više. Međutim, iza naših leđa je bilo dovoljno mjesta da su svi članovi delegacije Republike Srpske mogli sjest da iznesu svoje stavove.
Nakon dodatne konsultacije i razgovora sa visokim funkcionerima delegacije Evropske komisije u BiH, Peterom Sorensenom, Pierom Mirelom i Rencom Davidijem, ministar Selman se u 14 časova vratio na sjednicu kako bi bili utvrđeni samo tehnički detalji za nastavak strukturalnog dijaloga koji bi trebalo da se održi u decembru. Odmah nakon toga Selman je ponovo napustio skup u Sarajevu i na pitanje da li je ovo strukturalni dijalog odgovorio.
Za nas iz Republike Srpske ne. Mi smo smatrali, pošto su predstavnici Evropske unije predsjedavaju danas ovdje, da se radi o strukturalnom dijalogu na najvišem stručnom nivou, iz tih razloga smo reagovali na ovaj način, ali problem smo prevazišli na taj način što se radi o jednom tehničkom sastanku koji služi nama u Republici Srpskoj, ali i ovdje kao priprema za sljedeći sastanak strukturalnog dijaloga koji će biti održan. Sada mi je gospodin Mirel rekao da će se odrediti sutra datum i da će se saopštiti kroz zaključke. Gospodin File u Banja Luci ima uvodno izlaganje i on je rekao da se radi o reviziji pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, da je to dug proces i da će se odvijati u više faza. Strukturalni dijalog kao jedan vid rješavanja tih pitanja odvija se u dvije faze. Jedna faza je tehnička priprema i tehnički sastanci, a drugi je dio strukturalni dijalog u stručnom pogledu.
Na sjednici su uz ostale učesnike iz Evropske komisije i Federacije BiH ostali članovi pododbora za pravosuđe i bezbjednost iz Republike Srpske koji učestvuju u rješavanju samo tehničkih pitanja iz oblasti strategije ratnih zločina. Zašto je danas došlo do ovakve konfuzije, pokušao je da razjasni portparol specijalnog predstavnika Evropske komisije u BiH Andy McGuffey.
It appears that there has been patient.
Čini se da je došlo samo do bilo je nedostatak komunikacije u pitanju. Relevantni stručnjaci i članovi delegacije će moći učestvovati. Za svaki dio dnevnog reda, za svaku tačku dnevnog reda koja se tiče direktno njihove nadležnosti, mislim da su se svi, da je to na opšte zadovoljstvo dogovoreno.
Za sutra je predviđen nastavak sastanka, ali su ovlašćenja članova delegacije iz Republike Srpske da raspravljaju isključivo o tehničkim pitanjima predloženih tema. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je danas došlo do ozbiljnih propusta u organizovanju drugog sastanka strukturalnog dijaloga i po pitanju dnevnog reda i učesnika i kompletne atmosfere u njegovoj pripremi. Cvijanovićeva je naglasila da je Republika Srpska pristupila ozbiljno ovom poslu i želi da se ovaj proces i odvija u ozbiljnoj atmosferi. Upravo o tome sam i razgovarala sa Peterom Sorensenom i postigla njegovo puno razumijevanje i punu saglasnost, rekla je Cvijanovićeva. Prema njenim riječima, dnevni red zapravo ne tretira pitanja zbog kojih je otpočeo strukturalni dijalog. Dnevni red je sveden na određena tehnička pitanja i iz tih razloga su uslijedila naša nezadovoljstva i kritike. Ne želimo da se ova dobra prilika koju je pružila Europska unija inicirajući ovaj dijalog zloupotrijebi ili u propasti zato što očito nije svima u BiH stalo da se oblast pravosuđa uvede u normalne tokove, naglasila je Cvijanovićeva. Ministar pravde BiH Bariša Čolak smatra da nastavak strukturalnog dijaloga o pravosuđu u Bosni i Hercegovini nije moguć bez predstavnika Republike Srpske, osim nekih pitanja koja Srpska nije potencirala. Može se razgovarati, ali nešto konkretno zaključiti nije moguće, rekao je Čolak. On je ocijenio da je očito došlo do nesporazuma oko dnevnog reda i nemogućnosti učešća nekih predstavnika iz Republike Srpske. Navodeći da je koordinacija sastanka vršena između Evropske unije i Direkcije za evropske integracije BiH, Čolak je istakao da smatra da bi bilo bolje da učestvuju isključivo predstavnici pravosuđa, s obzirom da je 90% pitanja u strukturalnom dijalogu iz oblasti pravosuđa. Predsjednica suda BiH Medžida Kreso izjavila je da se nada da će delegacija Republike Srpske koja je odlučila da se povuče iz strukturalnog dijaloga promijeniti svoj stav i da će se vratiti u ovaj za BiH veoma značajan proces. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić smatra da od strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa BiH na ovakav način neće biti ništa i da institucija Republike Srpske treba da razmotre reaktiviranje ideje referenduma.
stane pa se okrene.
Izjašnjavanje o predlogu zakona o sistemu državne pomoći u BiH u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH odgođeno je na predlog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U protivnom, ovo zakonsko rješenje bilo bi vraćeno Savjetu ministara BiH na ponovno usaglašavanje, jer ni kolegijum predstavničkog doma juče nije uspio postići saglasnost o spornom pitanju finansiranja tijela čije je formiranje predviđeno zakonom. Opširnije Vesna Stakić.
Prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u BiH na prošloj sjednici ovog doma 27. oktobra nije dobio podršku poslanika iz Republike Srpske, a izrazili su protivljenje da se Savjet za državnu pomoć finansira iz budžeta BiH. Stav je da savjet treba ravnomjerno da finansiraju Bosna i Hercegovina i entiteti. Da zakon zadire u nadležnosti entiteta, ponovio je šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić, podsjećajući da njegovo usvajanje ne eliminiše problem sa preostala dva uslova, zakonom o popisu i primjeni presude Sejdić-Finci.
Logično je da mi ne možemo komentarisati ono što Evropa od nas traži, ali istovremeno ne treba da prepravljamo i da sam stavljamo dodatne zahtjeve.
SDS je izrazio spremnost da ovom zakonskom rješenju da šansu da se doradi u amandmanskoj fazi, ali je prema riječima Mladena Bosića zatražio i mišljenje od Narodne skupštine Republike Srpske o ovom zakonskom rješenju.
Očekujemo da čujemo mišljenje i Republike Srpske na koju se odnosi taj zakon.
Da je pogubno za BiH ako se zakon o sistemu državne pomoći ne usvoji, kaže Šefik Džaferović, šef kluba poslanika SDA, koji smatra da je dovoljan kompromis već učinjen saglasnošću da se u sedmočlanom savjetu odluke donose sa 6 glasova. Za Džaferovića je jedino prihvatljivo
da se ta institucija finansira na jedino mogući način, a to je iz državnog budžeta, jer sve drugo bi bilo neprihvatljivo, bio bi to opasan presedan.
Za hrvatske poslanike u predstavničkom domu zakon je prihvatljiv. Najavljujući da će predložiti amandmane koji ne zadiru u suštinu zakona o sistemu državne pomoći, Božo Ljubić iz HDZ-a 990 kaže:
nema niko pravo, uključujući i mene, da građane Bosne i Hercegovine ostavimo bez ovih sredstava.
A sredstva se očekuju iz predpristupnih fondova, jer je ovaj zakon uslov za napredak BiH ka Evropskoj uniji. Njime se uređuju opšti uslovi za dodjelu, kontrolu dodjele i korištenje državne pomoći s ciljem uspostavljanja i obezbjeđivanja konkurentnih tržišnih uslova, kao i izvršavanja preuzetih obaveza po zaključenim međunarodnim ugovorima koji sadrže odredbe o državnoj pomoći.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić uputio je danas predsjednicima Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke, Stranke demokratske akcije, SDP-a i HDZ-a BiH pisanu inicijativu o organizovanju sastanka o formiranju savjeta ministara naredne nedjelje u Sarajevu.
Na osnovu dogovora na prethodna tri sastanka i na osnovu bilateralnih kontakata i na osnovu moje osobne spremnosti da budem domaćin ovoga sastanka, ja sam danas na adresu 5 kolega predsjednika stranaka koje čine kolegije oba doma parlamenta poslao inicijativu da održimo multilateralni sastanak lidera političkih stranaka za kraj sljedećeg tjedna. Točan termin i satnicu nisam u pozivu odredio, to mislim iskomunicirati s kolegama u međuvremenu. A tema sastanka treba biti dogovor oko uspostave vijeća ministara, dogovor oko ovih bitnih reformi na europskom putu, popis stanovništva, zakon sistema državne pomoći i da napravimo jednu inventuru i pokušamo da govoriti oko principa za implementaciju presude Europskog suda u Strasburu. Prema tome, ja se nadam da će se taj sastanak održati krajem sljedećeg tjedna. Ja, kao što sam rekao, spreman sam biti domaćinom i u pozivu sam, odnosno u inicijativi sam naglasio da bi se taj sastanak održao u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, evo u uredu mom koji je dovoljno uvjetan za jedan takav sastanak. Nismo naravno raspodijelili nikakva ministarska mjesta i to nije osnovni cilj sastanka. Osnovni cilj sastanka je dogovoriti vijeće ministara koje će biti uspostavljeno, ja sam uvjeren, na principima na kojima je uspostavljena i Bosna i Hercegovina, što podrazumijeva da će legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i građana predložiti odgovarajuće kadrove na mjesta koja su Ustavom predviđena za te narode. Prema tome, nije dogovorena ni raspodjela, da tako kažem, a kamoli ministarska mjesta. Prema tome, te ono što jeste desilo se u međuvremenu, dakle, uz ove bilateralne kontakte i zahvaljujući njima, da su formirane vlade u Srednjobosanskoj županiji i Hercegovačko-neretvarskoj županiji koje čine četiri stranke, a koje su istovremeno i dio ove šestorke koja pregovara o uspostavi vijeća ministara. Ja se nadam da to sigurno je stvoreno bolju klimu nego što je bila ranija, da dogovorimo vlast u Bosni i Hercegovini koja će biti kompatibilna na svim razinama, jer je to ključ uspjeha Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je danas u Tirani da nije dovoljno iskorišćen potencijal međusobnih odnosa kako na političkom, tako i na ekonomskom, kulturnom i drugim planovima, te da je potrebno poboljšati regionalnu saradnju. U okviru trodnevne posjete Albaniji predsjednik parlamenta razgovarao je sa predsjednicom parlamenta Albanije Josefinom Topali. Konstatovano je da je zajednički interes Srpske i BiH kao i Albanije mir i stabilnost u regionu i da u svojim kapacitetima treba da urade sve što je moguće da se održi mir i stabilnost i da i ostale zemlje napreduju prema Evropskoj uniji. Predsjednik parlamenta danas je u Tirani razgovarao i sa predsjednikom vlade Albanije Sali Berišom. Odatle se javlja naša koleginica Sandra Zrnić.
Radojičić i Beriš razgovarali su o političkoj situaciji u regionu, posebno na Kosovu i Metohiji. Stavovi Republike Srpske i Albanije se razlikuju po pitanju Kosova, ali zajednički je da se mora pronaći rješenje dijalogom Beograda i Prištine.
Poznato je da mi nismo priznali jednostrano proglašenu nezavisnost. Albanija aktivno podržava nezavisnost Kosova. Ono u čemu se slažemo da je prioritet, apsolutni prioritet, na čemu i jedni i drugi treba da radimo, je mir i stabilnost i dijalog. Znači, rješavanje problema dijalogom i da se dijalog između Beograda i Prištine nastavi, da obični ljudi žive normalno.
Razgovarano je o ekonomskoj saradnji, posebno u oblasti poljoprivrede, drvne industrije, ali i turizma. Albanija je dosta nepoznato područje za naše privrednike, ali je ovo odličan prilika da se uspostave bolje saradnje. U Tirani je i predsjednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović. Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske sa kolegama iz Albanije, ali i Mađarske i Francuske, zajednički će da rade na usklađivanju propisa za ulazak u Evropsku uniju. Delegacija Republike Srpske upravo je u Draču, to je najveća luka Albanije, a sutra je najavljen sastanak delegacije Republike Srpske sa ministrom inostranih poslova Albanije Edmondom Hadžinastovim. Iz Tirane za Dnevnik Radija Republike Srpske, Sandra Zrnić.
Dakle, bila je to naša koleginica Sandra Zrnić iz Tirane, a mi se nakon ovog izvještaja vraćamo informacijama iz Republike Srpske. Komisija vlade Republike Srpske odobrila je 250 privrednih subjekata kojima će biti podijeljeno 14 miliona maraka subvencije za podsticaj izvoza. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i nacrt strategije razvoja energetike do 2030. godine, a prihvaćeni su i prijedlozi zakona o komunalnim djelatnostima i o zaštiti vazduha. Prilog Ivane Frank.
Na javni konkurs za dodjelu subvencija za podsticaj izvoza prijavila su se 334 privredna subjekta, a sredstva će dobiti 250. Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević kaže da će ovim subjektima biti dodijeljeno više od 14 miliona maraka subvencija, što je uz prethodno dodijeljena 3 miliona, ukupno 17 miliona maraka subvencija u ovoj godini. Sredstva će biti dodijeljena u narednih nekoliko dana, a raspodjelu je predložila komisija.
Završeni projekti. Predloženo je da subvencije dobije 88 privrednih subjekata u ukupnom iznosu 6.967.097 konvertibilnih maraka. Projekti u toku. Predloženo je da subvencije dobije 118 privrednih subjekata u ukupnom iznosu 6.365.111 konvertibilnih maraka. Novi projekti, dakle subvencije, da dobije 9 privrednih subjekata u ukupnom iznosu 741.791 konvertibilna marka.
Banjalučko preduzeće Kosmos moglo bi ostvariti prava na subvencije za izvoz, ali ne može konkurisati zbog neisplaćenih poreza i doprinosa, što je ključni uslov, podsjeća Kovačević.
Ja sam na raspolaganju, odnosno mi ćemo u narednih nekoliko dana sjesti sa menadžmentom Kosmosa i još jednom razgovarati o mogućnosti prevazilaženja trenutne situacije, ali mislim da je kvalitetno rješenje Kosmosa u narednom periodu je iznalaženje strateškog partnera za Kosmos.
Na novinarsko pitanje o statusu fabrike alatnih mašina Jelšingrad, koje je u saglasnost vlade kupila GP Krajina, Kovačević najavljuje sjednicu Skupštine akcionara 16. novembra na kojoj bi trebalo da bude potvrđen ugovor koji je Ministarstvo industrije ponudilo u kupovini i prodaji akcija Jelšingrada.
I nakon toga ćemo mi zvanično potpisati i dogovoriti se oko preuzimanja. Dakle, ako je pozitivna, imamo sva obećanja da će Skupština akcionara GP Krajina usvojiti predloženi ugovor i da će nakon toga ići se ka realizaciji tog ugovora, odnosno preuzimanju Jelšigrada u vrlo kratkom periodu, dakle isplata kupoprodajne cijene i izvršenja svega onoga što je predviđeno u ugovoru. Imam informacije da se već vrlo kvalitetne aktivnosti odvijaju u fabrici alatnih mašina Jelšigrad od strane novog vlasnika, da se već razgovara o prijemu novih radnika i mislim da se stvara jedna pozitivna klima da ta fabrika u vrlo skoro vrijeme bude respektabilna fabrika u metalnoj industriji.
Prihvaćen je i nacrt strategije razvoja energetike u Srpskoj do 2030. godine, a data je i saglasnost za prodaju bilansnih viškova električne energije za narednu godinu u iznosu od 1341 gigavat časova. Prihvaćen je i prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima kojim se utvrđuju komunalne djelatnosti od posebnog interesa, kao i mogućnosti javno-privatnog partnerstva. Resorni ministar Srebrenka Golić kaže da će po zakonu dvije ili više jedinice lokalne samouprave moći obezbijediti zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti.
Najveći problem inače predstavlja činjenica da je organizovanje i obavljanje komunalnih djelatnosti jedan javni interes, zbog čega javna komunalna preduzeća nemaju punu slobodu, mogućnost da formiraju cijene svojih usluga. Znate dobro, znači na formiranje cijena njihovih usluga saglasnost daju jedinice lokalne samouprave.
Danas je najavljena i zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije, koja će biti održana 18. novembra u Beogradu.
Baš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. We'll be right back.
grli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam, usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me, zagrli me.
Predstavnici Saveza sindikata napustili su danas sastanak s predstavnicima vlade nezadovoljni načinom zakazivanja konsultacija kao i budžetom i ekonomskom politikom kojima je planirano smanjenje plata u narednoj godini. Ovim strateškim dokumentima koji bi večeras trebalo da raspravlja Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske u vladi su danas razgovarali s predstavnicima Unije poslodavaca i Privredne komore Republike Srpske. Opširnije Branka Veleušić.
Sindikalci su napustili današnji sastanak u zgradi vlade posvećen budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu, dokumentima koji su im prema tvrdnjama potpredsjednika Saveza sindikata za društvene djelatnosti Duška Jandrića ukratko predstavljeni na samom sastanku. Prema njegovim riječima, vlada je planirala budžet za 2012. na nivou ovogodišnjeg rebalansiranog u iznosu od 1.750.000.000 maraka.
Što se tiče budžeta, vlada najavljuje smanjenje plata između 5% i 10%. Ne prihvatamo smanjenje plata po projekciji koju nam je ponudilo Ministarstvo financija, jer ni vlada još nije vidjela taj dokument. Ne budžetu i smanjenju plata Ministarstva financija.
Na za medije nenajavljeni sastanak u vladu su danas pozvani i predstavnici privrednika, potvrdio je predsjednik Unije poslodavaca Ranko Milić.
Biće vremena da se daju primjedbe i sugestije od ekonomske politike, ono što smo danas, znači, mogli na najkraći mogući način, znači, sagledati nešto, jer smo jutros u stvari dobili tekst ekonomske politike, dokumenta ekonomske politike. Tako da ništa spektakularno, vidjet ćemo u narednom periodu, će sigurno biti rasprava na tu temu.
Da su ove strateške dokumente dobili samo sat prije sastanka, potvrdio je i potpredsjednik Saveza sindikata za privredu Mile Ribić, koji se nada da će biti vremena da sindikalci prouče ove važne dokumente i odrede se o krupnim pitanjima kao što je budžet i ekonomska politika koji utiču na sudbinu naših građana. Na pitanje da li će predstavnici Saveza sindikata doći na sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta planiranog za 19 časova, Ribić kaže.
Ne može savjet razmatrati nešto i mi nismo tamo slobodni strijelci da dođe svako mi kaže u svoje ime šta misli. Prema tome, vjerovatno je bilo korektno dati neko vrijeme da se oni koji predstavljaju sindikate, poslodavce ili vladu dođu s nekakvim stavom da bi mogli dati svoj nekakav doprinos ekonomskoj politici. Prema tome, bojim se da do te sjednice čak neće ni doći, jer nisu stvoreni preduslovi da se ona kvalitetno održi.
Iako i sindikalci i poslodavci sugerišu da im je neophodno vrijeme da detaljno razmotre ova dokumenta i daju svoje sugestije, prema nezvaničnim najavama budžet i ekonomska politika za narednu godinu mogli bi se naći u skupštinskoj proceduri oko 20. novembra.
U aktualnostima nekoliko agencijskih vijesti. Evo vijest koju smo upravo dobili. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić obratit će se večeras novinarima u administrativnom centru vlade Republike Srpske. Obraćanje premijera Džombića najavljeno je sa početkom u 18 časova, saopšteno je iz biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Uprava Željeznica Republike Srpske saopštila je da je danas povukla suspenzije mašinovođa, čime je u cijelosti ispoštovan zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Uprava Željeznica donijela je takvu odluku jer je predsjednik Republike u ovom slučaju bio nedvosmislan i jasno rekao kako treba postupati i šta treba raditi. Od mašinovođa je zatraženo da se bezuslovno vrate na posao, a od uprave da povuče suspenzije. Izjavila je menadžer Željeznica Republike Srpske za odnose s javnošću Milanka Stamenić. Ona je dodala da se sada moraju naći odgovorni za više milionske štete ne samo u Željeznicama Republike Srpske, već uopšte u privredi Republike Srpske. Poštovani slušalci, toliko večeras u aktuelnostima. Hvala za pažnju i da vam kažemo ko se je družio ovaj sat sa vama. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Muziku birao Marko Cvić. A vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske, Gordana Era.